Hjertelig velkommen til podcasten Bare Rør. Jeg heter Eli Heyerdahl Eide og fagsjef I Rørentreprenørene Norge, som faktisk den eneste interesseorganisasjonen for rørleggerbedrifter. Jeg elsker rør og rørbransjen, og det jeg ikke alene om, så jeg har fått med meg noen av mine rørleggervenner som co-hoster. Og sammen inviterer vi spennende gjester for å snakke om det å drive rørleggerbedrift eller å jobbe I rørbransjen. Vi skal rett og slett nerde om alt som har med rør å gjøre. Og da vi I gang! Denne uken det Kristoffer Skogstad Messia, eller også kalt Chris, fra Sandvika Rør, som medprogramleder I Bare Rør. Og dette jo en slags sånn Bare Rør 2.0, for nå ikke Severin med lenger, nå Eli on her own. Men så har jeg dratt med meg litt forskjellige holster da, fra forskjellige medlemsbedrifter I Rør-Norge. Og Kristoffer, du førstemann ut.
Ja, veldig gøy.
Ja, og du har jo vært med før da.
Jeg har vært med noen ganger før, ja.
Ja, du har vært med, fant jeg ut, I 4 episoder tidligere.
Ja, stemmer.
Første episoden, da snakket vi om rørlegger med problemløsningsfokus.
Ja.
Og da snakket vi egentlig om vannbehandling, som tema I dag, med deg da også. Ja. Det begynte jo faktisk med det, med deg.
Altid vært viktig, da. Så det vel noe vi alltid prater om.
Men så var jo Severin, det var noen episoder Severin ikke kunne være med på, eller noen opptak han ikke kunne være med på, så da hyret jeg deg inn og spurte om du kunne være med på. Vi hadde en episode med Anne Sødem I Kaverion, husker du det?
Ja.
Hva snakket vi om da?
Vi snakket om diskriminering og HR, jenter, plass til jenter, fokus rundt det.
Ja, og så snakket vi, husker du Irene, som snakket fra MindUp, som snakket om ledepåfyll?
Ja, det var da hun styrte podcasten og ja. Var med.
Men jeg fikk jo masse input da, du var en inspirerende dame. Det var episode 78-79, de to der.
Ja.
Men så var du med to til sammen med en fyr her.
Gjøran, ja.
Ja.
Ja, det var en kort podcast.
Den ble så lang den at den ble 2 episoder.
Ja, det stemmer.
Så episode 80-81 som handler om hvordan du skulle få en mer effektiv byggeplass, da det var også med deg.
Kjempeeffektiv byggeplass, men det var ineffektiv podcast, for den var så lang.
Og det litt sånn utfordringen da med disse podcastene. I dag skal vi ha 2 gjester som jeg vet brenner for det de driver med. Vi har hatt den ene gjesten her tidligere, han heter Van Ha Doa. Velkommen, Van Ha.
Hjertelig takk, Eli.
Og I dag så har vi med oss kollegaen hans, Maria Råken. Hei, Maria.
Hei, Sam. Hyggelig å være.
Du, Maria og Vanha, dere jobber I et firma som heter Kompa. Stemmer ikke det?
Det stemmer.
Det stemmer, ja.
Og når du var her I fjor, så snakket, jeg tror den episoden fikk et ganske kult navn, den heter Døden I varmeanlegget. Du en varmeanleggsmorder eller noe sånt? Morder tror jeg kalte det, ja. Men det faktisk en av de mest hørte, man ser jo ikke podcast, man hører jo, en av de mest hørte podcastepisodene våre. Jeg har også hørt rykter om at de som går på fagskolen I Oslo må liksom høre den før de begynner med varmeanlegg på fagskolen.
Veldig fin måte å få en introduksjon innenfor vannbehandling. Lett å forstå, før man tar litt sånn grunnleggende kurser om vannbehandlingen.
Nå har vi jo hørt, altså de som spesielle, altså hvis du ikke har hørt episoden med hva han har fra før, så vel det bare å anbefale å høre den. Har du fått noe ut av den, Kristoffer?
Jeg har fått masse.
Ja, så bra. Det har jeg hørt at flere har fått da, men der får vi høre litt mer om deg, og jeg tror jeg brukte ordet vannbehandlingsnerd på deg, hva han har. Det fortsatt gjeldende? Ikke, du ikke noe mindre
ikke
nerd?
Ikke langt I fasannheten, men jeg like glad I å jobbe med faget og brenne for det fremdeles. Faktisk mye sterkere nå, som når den nye veiledningen på plass.
Og du og Maria jo en vannbehandlingsnerg, men det en fun fact med deg at du har rørlegger blod I årene.
Ja, det stemmer. Utdannet kjemiker og studert vannbehandling, men har en far som rørlegger og en onkel som rørlegger og en fetter også. Så rørleggerfaget ligger meg nært.
Ja, det bra. Det mange som har rørlegger blod I årene, så det godt å høre. Da jeg sikkert ekstra god på vannbehandling I varmeanlegg.
De gutta der, hvor mye feil gjør de I varmeanleggene sine?
Ja, det ikke alle som ute og skrur, heldigvis, tror jeg.
Men dette da en diskusjonsemne ofte?
Søndagsmiddagen, vet du, julaften og sånn, hjemme hos familien Råken, så det vannbehandling og varmeanlegg.
Ja, det blir mye fag, og vi har fått beskjed om å gå ut noen ganger, for det blir for mye fag. Julemiddagen og sånn, da må vi prøve å ikke snakke fag.
Men nå, for ikke så veldig lenge siden, så kom det en veileder via Standard Norge, den faktisk tilgjengelig gratis for nedlastning, men vi legger en lenke til den inne på når vi lanserer podcasten. Men den veilederen har jo dere virkelig hatt et eierskap til. kan ikke, er det naturlig å spørre deg, Maria? Du er vel kanskje den som har vært mest engasjert?
Ja.
Kan vi fortelle, altså hva liksom veilederen, liksom bakgrund for det, hvem man har laget for, og ja, du har sikkert tenkt mye på det.
Ja, vannbehandlingsfaget, det jo noe som har utviklet seg veldig de siste årene, og det var vel tilbake i 2019, hvor vi var på en turné sammen med VVS-foreningen, og prøvde å ta litt temperaturen i markedet, høre hvordan folk forholder seg til vannbehandling, om vi egentlig trenger noe rammeverk. Og så kom det fram at det er en del forvirring ute i markedet, for det er veldig mange gode produkter, men så tolker man vannkvalitet litt forskjellig, noen stiller krav, noen stiller ikke krav. Og det er et behov for å ha noe felles, rett og slett. Så da gikk vi til Standard Norge, og så sa vi at dette her er et behov, både blant de som prosjekterer, blant rørleggerne, og også eiendomsbransjen var veldig tydelig på det.
Mm.
Og så sa de, eller nominerte oss egentlig til å dra ut i Europa og prøve å bli enige med andre land i Europa og for å få ned noen felles krav i en standard. At alle kan jobbe ut fra de samme retningslinjene. Så har vi gjort det, brukt noen år, sitte i København og Berlin og på nett under korona og prøvd å bli enige med Europa og kommet frem til at dette er jo et behov overalt. Alle har de samme utfordringene. Men så er vannkvaliteten litt forskjellig i Norge og i Tyskland og England, som gjør at vi har litt annet utgangspunkt. Så vi har klart å få til noen gode krav i europeiske standarder, men så har vi også sett behovet for at vi trenger mer informasjon. For alle som har lest en standard vet at det er noe veldig konkret som sier noe om beste praksis, men sier ikke nødvendigvis alle måtene du kan gjøre det på. Og gir deg ikke noen informasjon om konsekvensene ved å ikke gjøre det.
Så her går man ordentlig inn i puddingen da, i den veilederen, at det går, altså det er liksom litt teskjenivå, eller?
Ja, det er det. Vi hadde et mål om 50 sider, og endte opp på 60 da.
Ja.
Men det har vært viktig for oss å gi detaljert informasjon, men samtidig at det skal være lett spiselig, fordi at hvis man utvikler et rammeverk eller retningslinjer som blir for avanserte, så er det ingen som bruker det.
Mm.
Og vi ønsker at dette her skal være et verktøy både for de som prosjekterer, sånn at man får fokus på vannbehandling helt fra starten av, rørleggerne, og ikke minst de som drifter i etterkant. For man kan bygge et så godt anlegg man vil, men hvis det ikke er noen som ivaretar det anlegget i etterkant, så... Ja, så går det fort gærent.
Men Kristoffer, du lever av bygge varmeanlegg.
Mm.
Har du et forhold til denne veilederen ennå? Den er jo ganske ny da.
Ja, ganske ny. Jeg har skumlest gjennom den. Man har mange tanker selv, og så har man gjort det på en måte selv mange år. Men det med rent vann er jo, som du sa også på podcasten man har for et år siden, det er rent vann i Norge, og sikkert i utlandet, Maria, er jo ikke rent. Det ødelegger varmeanlegg, så du må liksom ha fokus fra det. Så jeg synes jo den veilederen er bra, for at det gir flere. Når du leverer et varmeanlegg, da du sier at du må gjøre en innsats, altså du kan ikke bare fylle på rent vann i anlegget, du kan ikke bare bytte ut at du har sort vann i et eksisterende anlegg.
Det lærte jeg når jeg var ung. Men det er bra at det er svart vann i varmeanlegget, for da er det dødt vann, fikk jeg liksom, det tror jeg veldig mange har lært.
Men det er overalt, og så har du den diskusjonen da, ikke sant, med de, og så er det, nå er det veldig fint, for det er bare, det er en veileder, som du kan, de som da ikke har lyst til å høre etter, de kan faktisk begynne å lese, eller de kan se, eller man kan finne det. Så det å kunne referere til noen punkter, det synes jeg er veldig kult. Den er lang, men jeg skjønner hvorfor den er lang og stor, men... Det er vel smart å ta ut deler av den til utførende, til prosjekterende. Den blir jo kjempediger.
Grunnen der er så lang at man har mange veier som fører Roma, så det finnes mange måter å forhindre erosjon. Og dermed så er det greit at man må ta hensyn til metodikken sånn at man egentlig er på markedet og definere hva som skal gjøres for å oppnå den vannkvaliteten man ønsker å ha i anlegget.
Ja.
Som du sier, vann er jo en utrolig viktig komponent, og hvis ikke den fungerer, så vil det påvirke jo funksjonaliteten til alle komponentene i anlegget.
Ja, jo, for du har jo leverandører, og du har tidligere rørleggere, som alle mener, og det er påstand fra meg at det er veldig mange som mener ting om rent vann. du må ha den det produktet i for at det skal funke. Du må gjøre sånn. Men det som du sier, det mange veier til løsningen. Mm. Men man må forstå alle delene av det for å få det til å fungere.
Det riktig, og det sånn at hver enkelt som jobber med anlegg for å vurdere hva som best for det enkelte anlegg. Mm. Og man kan lene seg på veilederen og den metodikken man benytter seg av. Og så det en del firmaer som samler mye data rundt de ulike produktene som på markedet, som gjør at man får litt mer innsikt i hvilken produkter som fungerer. Og det veldig fint, og da har vi på en måte metodikken og produkter som knyttet til metodikken. Og gjennom det så kan man finne ut hva som korrekt å gjøre, eller installere på det aktuelle anlegget. Det finnes ikke one size fit all, eller en løsning som løser alle verdensproblemer. Man må bare lære å kjenne anlegget.
Mm. Men når jeg mener å huske at det står at denne veilederen i utgangspunktet er beregnet på næringsbygg, stemmer ikke det, Maria?
At jo,
det var utgangspunktet.
Det er utgangspunktet.
Men det betyr ikke at du kan bruke de samme måtene å tenke på i en enebolig, for eksempel?
Ja, altså prinsippene bak korrosjon og de tingene som skjer i anlegget bakterievekst, det er jo det samme, enten anlegget er stort eller lite. Mm. Men så ser vi ofte at det er mye enklere å holde vannkvaliteten i sjakk i små anlegg enn i de som er litt større i næringsbygg. Men prinsippene er egentlig de samme uansett om det er en enebolig eller et stort fjernvarmeanlegg.
Ja, det er mer volum da, som på næring.
Det er volum, ja.
Men nå sitter du rørlegger og hører på som tenker at ja, men herregud, jeg har jo bygd varmeanlegg i 30 år, og jeg har jo bare fylt opp med vann fra krana, bare passet på at det blir minst mulig luft, liksom. Det har jo gått bra, det. Ja, det er mange som sier det.
Den er fast tilkoblet med to kraner.
Ja, tilførsel og tilbakeslagsventil. Ja,
aldri noe kontakt mellom luft og denne
ikke
krana.
Ikke sant? Det er alltid mulig å puffe på litt ekstra vann. Men for alle de som tenker sånn, da, hva skal vi si til dem da? Vann ha? Hva skal vi si?
Vi har jo godt drikkevann. Det vannet som vi bruker er jo fantastisk. Mm. Det er bare med når forholdet ligger til rette, at man etterfylles, og det inneholder mye oksygen i vannet, som gjør at det begynner å påvirke en korrosjonsprosess. Mm. Det er det vi ønsker, å bli kvitt alle gassene i anlegget. Gjør vannet dødt, som jeg sier. Er det ikke det gasset lenger, så er vannet dødt. Og det, derfor har også veilederen også hatt mye mer fokus på dette med man må kvitte seg med alle gassene i anlegget, og ekspansjonssystemet er en komponent som har blitt en del av vannbrandsprogrammet. Veldig bra, fordi den er med å påvirke dette med vannpåfyllingen, hvis man ikke har kontroll på ekspansjonssystemet.
Men hva betyr det med rene ord?
Ja, det du skal gjøre er å først koble de kuleventilene, frakoble drikkevannsanlegget.
Så du skal ikke ha tilkoblet påfylling på varmeanlegget ditt, er det du sier?
Det er sånn jeg tolker det, ikke det?
Du skal ha kontroll på vannpåfyllingen. Hvis du skal gjøre reparasjoner, så er det en naturlig prosess. Man må tappe ned og fylle, og da tilfører man luft i anlegget. Men da må du ha gode utløpssystemer.
Og hva er det da?
I følge veilederen, som fagekspertene har blitt enige om, det er jo gode. Dette med mikrobobbeskille, og så har du vakuumutløpet, mobile enheter.
På større anlegg eller på småere anlegg?
De større anlegget, på mindre anlegget, så trenger man ikke installere noe som er fast, men man kan ha mobile enheter. Man sier man vakuumerer anlegget.
Mm. Det betyr at hvis jeg da er en rørlegger som har tenkt å drive med varmeanlegg, og har lyst til å fremstå som en som virker vet hva jeg driver med, så sørger jeg for å ha en sånn mobil utlufter. Da, sånn at når jeg har bygd et varmeanlegg, så lufter jeg det anlegget. Og så jeg sørger for at den prosessen skjer. Det er liksom første bud.
Hvis du gjør det, så er jo vannet dødt.
Maria nikker og nikker og nikker på skjermen her.
Ja, så bra.
Maria kjenner veldig godt i dette, for hun har jo kjørt så mye analyse av vannet, og kjenner veldig godt i hvor viktig det er å ha gode utluftsystemer, så hun kan gjerne ta en uttalelse om det.
Ja, altså er jo... Altså,
oi, nå fikk vi rar lyd fra deg, Maria. Vi har sånn skikkelig... Hva skal vi kalle den stemmen? Datalyd, ja.
Jeg skal koble til og fra.
Ja. Men Kristoffer, du har jo vært i vinden nå før sommerferien.
Ja.
Du klarte jo å melde ut ganske mye klare meldinger på generalforsamlingen til Rør-Norge, som vi var samlet i 1. av juni.
Ja.
Og da sa du det at hvis du refererte vel egentlig noe jeg har sagt i en podcast-episode, tror jeg.
Jeg bare sa det veldig mye penere uten ord man ikke skal
ting
bruke.
Ting ser verre ut skriftlig enn muntlig.
Ja. Ja. Nei, jeg mener jo at hvis ikke du kan drive med dette her,
hvis du ikke vet hva du driver med.
Hvis du ikke vet hva du driver med, slutt med det. Det är väldigt enkelt förklarat att rörläggarfaget är svårt när det gäller varmeanlägg, så är det gigantisk. Jeg er også koblet til anlegg, direkte tilkoblet. Og så begynner du å lære da at okay, vi sliter med ekspansjon, vi sliter med luft, vi sliter med farget vann. Koble fra, begynner du å kjøre det via et rensesystem, du begynner å kjøre mikro- eller vakuumutskiller, du begynner å få kontroll på, du begynner å skjønne, ok, hvis det gjør sånn, så skjer det, hvis det gjør sånn, så skjer det. Mm. Så opparbeider man seg jo kunnskap innenfor det. Mm. Og så kommer denne veilederen som man kan få fag, altså teoretisk påfyll til det vi driver med, så lærer du jo noe.
Perspektivbevegelighet, ikke det?
Ja, og jeg mener jo det. Veilederen har jo mye mer enn vannkvaliteten. Den har jo mye med metaller vi bruker. Jeg blir jo dødirritert hver gang jeg kommer med et anlegg som bygd av galvrør, eller galvaniserte stålrør. Stålrør blandet med messing og kobber og plastikk og den teite, nå holdt jeg på å si et dårlig ord, men den teite hvite boksen.
Vi er ikke
boksen,
på NRK da.
Nei, men jeg skulle ikke banne.
Nei.
Men den teite hvite boksen som henger på veggen da, ikke sant? Mm. Jeg synes den grusom. Den lager jo ingenting bedre. Den lager jo ikke et vannanlegg bedre. Den gjør det bare dårligere.
Du tenker på den litt sånn smal.
Ja. Radiator.
Er den du fikk pepper for også, ikke sant?
Jeg fikk pepper for den. Jeg fikk veldig pepper for den. Den Nemitek-artikeren da ringte det.
Ja. Men du visste at du kom til å provosere. Jeg sa det til deg før du skulle si det også.
Ja, jeg sa det også at jeg synes det litt gøy å provosere, og så skaper det en diskusjon. Jeg synes diskusjoner viktig da. Jeg tror for å utvikle denne veilederen håper er et levende produkt, og ikke et engangsprodukt.
Ikke statisk. Du blir sikkert utviklet underveis.
At den kan utvikles, og at det kan være et samarbeid på den, og at vi kan bli bedre. Men det er vel mine meninger i det er jo viktig, og så er det mange andre som kan dette her. Vi kan ikke låse oss på noen. Vi må jo lytte til mange.
Har vi fått vekk datalyden din, eller Maria?
Jeg håper det.
Ja, det har vi. Hurra! Ja.
Men det er veldig viktig det Kristoffer sier, fordi denne bransjen er i rivende utvikling, og måten vi gjør det på i dag, det er helt sikkert ikke måten vi gjør det på om noen år. Og det er viktig at veilederen er dynamisk og oppdateres, og også lytte til de som bruker den, sånn at vi kan lage det beste produktet, og der bransjen er enig.
Mm. Og det er jo et supert utgangspunkt, ikke sant? Er du helt grønn?
Jo, nå tenker jeg sånn, selv om du da føler at du er super erfaren på å bygge varme og kjøleanlegg, dette er kjøleanlegg, og dette er jo ikke bare varmeanlegg, vi snakker varme og kjøleanlegg, og selv om du er skikkelig drevende av dette, driver med dette i 40 år, så er det faktisk sånn at verden er litt annerledes nå enn han var for både 5 og 10 og 15 og 30 år siden. Mm. Sånn at hvis du driver med varmeanlegg, så tenker jeg at dette er en veileder du faktisk bør ha lest gjennom og sørget for at du liksom har et forhold til, da, sånn at du gjør ting etter sånn som den veilederen anbefaler.
Det er noen ligningsstykker inne der du må kunne. Altså,
nei, du trenger ikke lese all matten. Eller all
den er rå, ja. Hvis du kan ta den som...
Det er jo en del teori i starten, og der kan man jo lese hvis man ønsker å vite litt mer om bakgrunnen, og så beveger veilederen seg sakte men sikkert over i mer praksis. Da. Hvordan skal man designe et komplett vannbehandlingsprogram? Hvilke komponenter kan man velge? Hvordan skal man følge opp vannkvaliteten? Og hva skal drifterne gjøre i ettertid? Ja. Så hvis man fortsatt tror at vannet skal være svart, da, sånn som du har hørt mye av Eli, da kan man begynne på kapittel 1.
Ja, men det er mange som er det. Det er fortsatt sånn. Ja. Det er jo det er sort vann, det er radiatorvann. Det heter radiatorvann.
Mm.
Det skal være sånn.
Mm.
Og når jeg sier at det skal være helt blankt, akkurat som du tapper i kranen din, sånn skal det være i en anlegg. Nei, nei, nei. Han rørleggeren som har vært her, som gikk av med pensjonen for 20 år siden, han sa at det skulle være sort.
Og han visste hva han dreier med.
Ja. Og den der sånn råolja som ligger og koser seg inn i radiatoren der, den, ja.
Og det er veldig spennende, fordi helt til man har tatt en vannprøve, så er et varmeanlegg litt sånn Schrödingers katt, om den er enten død eller levende. Og når vi tar den prøven, så kan det enten være kildevann eller kaffegrutt da, som kommer ut. Og det er jo det som danner grunnlaget for de tiltakene man må gjøre, om det er omfattende ting eller preventive tiltak.
Men etter veilederen kom, har dere oppdaget mye mer henvendelser, eller...
Jeg har fått det bra respons fra markedet, både de som prosjekterer og de som de utførende, og særlig de som eier anleggene eller byggene. For det kommer jo alle til gode, for dette er et dokument som man kan lene seg på. Og særlig de som eier byggene, de kan jo bare henvise til den, at man gjør i henhold til den nasjonale veilederen. Og det gjør det at det blir mye enklere for leverandører å levere i henhold til det som er anbefalt. Mm. Og vi som jobber med vannbanen som rådgiver, så kan lene vi også oss til den nye veilederen og henvise sin den. Og ikke det at nå skal dere høre med meg, for nå har jeg jobbet med vannbanen så lenge, så skal dere høre hva jeg vil mene og si. Mm. Dette er et dokument som fagfolk i Norge har utarbeidet. Og det har en tyngde, og det gjør at den er veldig interessant for markedet å jobbe videre med.
Er det noen som har vært helt uenig med den da? Er det noen som har ringt dere og vært sykt uenig i denne veilederen? Som liksom har blitt litt sånn irritert og provosert?
Nei, det har de ikke, og det tror jeg fordi at vi forholder oss til fag og metodikk. Mm. Og det er veldig få som er uenige om hvordan en korrosjonsprosess fungerer, eller hvilke tiltak man må gjøre for å ha god vannkvalitet. Men det er jo, som vi var inne på, mange veier dit. Så det har vært viktig for oss å beskrive de ulike metodikkene. Mm. Og også ha dette skal være et faglig dokument, og vi har ikke nevnt leverandører, vi har ikke nevnt produkter. Dette er kun fag. Mm. Og da er det mye lettere å være enig.
Ja, ja.
Mm. Men jeg har forstått at du kan bygge varmeanlegg uten å bruke masse kjemi.
Absolutt.
Men hvorfor velger noen å gjøre det med, er det en fordel å putte masse, da tenker jeg sånn, det er jo veldig mye snakk om tilsetningsstoffer og mat, da, at det ikke er bra. Hvordan er det et varmeanlegg? Er det litt sånn, er regelen keep it simple? Liksom? Er det det beste, eller er det kjemikalier som er løsningen?
Nei, det finnes mange forskjellige løsninger. Kjemi er bare en av de. Mm-hmm. Det finnes også mange vannbehandlingsenheter som bruker andre prinsipper. Så her kommer det litt an på, for det første, hva du har fra før. Da. Hvis du har et halvveis vannbehandlingsprogram, og hvordan kan du komplementere det for å få et komplettet. Det finnes mange, mange løsninger, så kjemi er ikke en av de. Men det må være komplett. Du må håndtere luft, korrosjon og sedimentering. Det er liksom de tre viktigste parametrene å håndtere.
Og så luft er jo, det sier seg selv, og mm-hmm. korrosjon er jo rusting.
Mm. Ja. Dårlige produkter.
Ja, altså, unngå
at det ruster.
Ikke sant? Og sedimentering er liksom bunnfall. Er det går an å si det så enkelt?
Ja, det er faktisk som dannes og sedimenterer i anlegget, som man da ofte fjerner med et filter.
Mm. Ting i vann. Mm. Ting i drikkevann.
Ja, ting som ikke skulle vært der.
Ting i vann.
Ja. Det er vel det der. Det er vel det du får når du åpner kranen, og vi har en vannkanne foran oss. Det er jo organismer i det.
Ja, det er helt riktig. Og det er ikke bare korrosjon som man kan få problemer i et anlegg. Du kan også få bakterievekst. Mm. Hvorfor bakterier kan skape problemer for vannkvaliteten? Og det opplever jeg at det kan også være med å påvirke pH-verdien i anlegget. Det synker helt ned til 4.
pH 4. Det er surt vann.
Ja, det er surt vann. Og en annen ting er at man får en oppbygging av biofilm, særlig på gulvvarmeanlegg, så du har ideelle temperaturer.
Er det det slime som ligger inne hvis du lar et glass stå litt lenge på nattbordet? Er det biofilm?
Ja, det er biofilmen, den glattefilmen, og den er veldig varmeisolerende. Og det er med å redusere effekten på gulvvarmeanlegget. Hvis du er nødt til å øke temperaturen på tur, temperaturen i gulvvarme, på grunn av at gulvvarme ikke fungerer som skal, så er det mest sannsynlig at det er biofilm som har påvirket nedsatt effekt.
Mm.
Og da er det sånn at da er det andre typer metoder man må benytte seg av for å få både eliminere biofilmen, samt forhindre det skal skje igjen.
Men hvis du, Kristoffer, får en telefon fra en kunde som sier, du, vi har kjøpt et næringsbygg, og det er noen radiatorer og noen greier her, men vi tror vi skal bare kutte ut alle de radiatorene, for jeg tror ikke det varmeanlegget virker så bra. Hva gjør du da?
Da sier jeg at det kan vi ikke starte med å rense det. Kan vi ikke starte å se tilstanden på anlegget?
Du er litt sånn doktoren som skal prøve å finne tilstanden.
Ja, jeg har ikke noe lyst til. Nå er jeg jo ikke så veldig opptatt. Jeg har ikke lyst til at man skal kaste ting. Jeg synes det er klønete å ikke prøve å redde det.
Mm.
Så det er jo en påstand om at de som har kjøpt det, eller de som solgte det, vet ikke hva de har.
Nei.
De vet ikke hva de har driftet. De vet ikke noen ting. Så de har solgt et anlegg som er varmbånd varmeanlegg. Det funker. Og så tar noen over, og så finner jeg at det virker ikke.
Nei.
Så går vi inn med termokameraer i utgangspunktet, starter der, tar vannprøve, sender inn vannprøve. Så har vi
gjør liksom, du det på småbygg også?
Ja, kan gjøre på alt.
Ja.
Vi har ofte fastpris på et rense, altså en rens, gulvvarmerens av anlegget. for å egentlig vite, for det, det vanskelig for oss å komme inn i noe vi ikke har bygd, eller ikke vet.
Ja, du kjenner ikke.
Og så kommer du inn, og så er du, du ser at det er kobberør, og så begynner du å lete litt, og så er det plutselig så er det stålrør, og så er det sort stål, og så er det alupex, og så er det...
Miksa opp gjennom året.
Ja, det er lappverk uten sidestykke, og så lurer de liksom på hvorfor ikke det virker.
Men gjør du noe om det er noen forskjellige metallkvaliteter da man har?
Du kan ikke både putte hund og katt i samme by, og da var det båg.
Jo, men jeg tror veldig mange liksom tenker, ja, men jeg bruker litt messing på de stålrørene, betyr det så mye? Liksom, hva gjør det i praksis?
Du får dette med ulike spenninger fra metallet, som gjør at det ene blir offer av noe, så det kolliderer. Så tommefingerregelen er like bra en lege best, at man bruker samme type material, at spenningen er i samme område.
Men dette hørte gamle, eldre rørleggere sier det. Sort stål, altså adduserte rør, ikke er noe problem. Det er ikke noe problem å sette det inn i et varmeanlegg, det er litt som messing.
Det har så mye å gå på, så det er...
Ja, for dette er ikke gods, liksom, er det som betyr noe?
Men det må jo skape et problem i anlegget.
Ja, så nå tenker jeg at veldig mange som sitter her har kanskje gått 2 år på videregående skole, og så har de begynt å jobbe som rørlegger, altså har på en måte ikke... Ikke sikkert man var til stede i alle de naturfagtimene hvor vi lærte liksom om... Jeg tror jeg lærte om anoda, katode og sånne ting på videregående, kanskje. Men jeg tror veldig mange ikke var til stede i den timen, da. Men, så det der å snakke om forskjellige... Altså, bare det å forstå at ting har liksom...
Ja, de skal jo være i nærheten av hverandre. Jeg husker jo på grossisten, så... I hvert fall den grossisten jeg var mye på når jeg var lærling og sånn, så hang det en lapp hvilke stoffer man kan bruke som er forenlig. Mm. Jeg ble veldig overrasket, for i veilederen så er jo den lista. Det er veldig stor
kort
forskjell.
Kort liste da.
Ja, det er kort liste, men det er veldig rart å se hvor kobber er, og messing. For jeg lærte jo at messing, det kan liksom løse en overgang. Messing kan liksom være en sånn, en helt da, for å skille mellom sort og kobber. Men sort stål og... er jo ganske langt unna messing. Messing er jo rett ved siden av kobber i den lista der i hvert fall.
Det er et eget fagområde som er veldig, veldig vanskelig å sette inn. Det er et stort fagområde som vi har valgt å ikke fordype oss inn i.
Jo, men dere har forklart i veilederen litt sånn enkelt.
Generelt, at man skal benytte metall som er i samme med spenningsrekke som i nærhet av andre.
Men i den lista da, som er den, er det 15?
Ja, noe sånt tror jeg.
Hvor langt spenn skal man ha da? Hvis dere skulle få lov til å, dere to skulle få lov til å fortelle meg da, hvor langt unna kan man gå før det begynner å bli problemer?
Det har litt med katodeoverflaten.
Ja.
Hvis du har...
Katodeoverflaten tror jeg kanskje var et litt gresk ord for veldig mange. Ja. Hva betyr det?
Du har jo dette med anode, det er den som kolliderer, og så har du katode som står igjen. Altså det er den som har høyest spenningsrekke er katode.
Men jeg tror spenningsrekke også er et gresk ord. Jeg vet hvordan jeg lærte forskjell på...
Eller bestandig, som man kaller det.
Ja, for jeg lærte forskjell på anode og katode når jeg gikk på sjøgudsskolen, og da sa de det at de setter på en offeranode utenpå sånne digre tankskip og sånn. De setter masse sånne offeranoder. Og da lærte jeg det at det var kanskje zink, da, som er veldig sånn lite edelt metall. Og det, da ble det sånn at hvis du hadde på sånne anoder rundt på båten, så ville liksom rusten angripe, eller det ville spise opp det metallet før båten.
Helt riktig.
Og da var det viktig å bytte ut den anoden før han begynte å spise av båten. Prinsippet, er det en grei forklaring?
Prinsippet, og det er også en veldig vanlig vannbehandlingsmetode. Ja. Man kan også ha offeranode inne i anlegget som ruster til fordel for anlegget.
Ja, så det er en behandlingsmetode selvfølgelig, å sette inn noe som angripes før metallet i varmeanlegget.
Men hva gjør det videre med anlegget? Må du fange opp det på noen måte da?
Ja, for det metallet vil jo også ruste og danne, eller korrodere og danne partikler. Så da må man ha et filter også som fanger opp de partiklene.
Anoden.
Og så må man bytte ut den anoden når den brukes opp. Mm. Men et annet viktig poeng er at nå bygges det jo mye i plast, men vi bygger jo ikke hele anlegget i plast. Og også noen deler som alltid vil være av metall. Og hvis vannet er veldig korrosivt, så vil jo det korrosive miljøet angriper de få delene som er av metall. Så de vil jo bli angrepet mye mer enn hvis hele anlegget hadde vært av metall og hele anlegget hadde blitt angrepet litt.
Ja, det fant jeg ut. Jeg bygde et gulvvarmeanlegg hvor det var brønnvann.
Ja,
og det er bare,
litt annen vannkvalitet.
Ja, veldig dårlig vannkvalitet. Bare plastikk. Ikke sant? Vi bruker jo alt det. Men sirkulasjonspumpa, den er jo støpejern. huset er jo støpet. Mm.
Bytte den litt innimellom da?
Den gikk i stykker etter 3 måneder.
Oi! Ja, den fungerer som en offer nå, da. Ja,
og den ble, altså den var, vi skjønte ikke hvorfor glassene ble oransje.
Nei.
Og den pumpa, den gikk i stykker med en gang.
Men hva skal man gjøre? Hva gjorde du da for å løse det problemet?
Messing. Vi satt inn en messingpumpe. Vi kjøpte jo da en tappevannssirkulasjonspumpe, som det da heter NC. Vært problemfritt siden.
Ok.
Da har du et valg, du velger materiale som tåler mye, og da er det greit å velge materiale som er litt mer bestandig.
Mm.
Så som i industrien, eller i næringsmiddelindustrien, så har du mulighet til å bygge rådyre materialer som er bestandig, og da er det mindre avhengig med vannvandringen.
For det å legge rør i et fjøs kontra en enebolig må jo være 2 forskjellige ting, tenker jeg. Altså den lufta som inne i et fjøs må jo være veldig korrosiv, den ikke det? Eller den ikke det?
Avhengig type.
Jeg må snakke på utsiden.
Nei, ja, altså hvis du har et fjøs med masse kur i, og så skal du ha et vanntrev, og så skal du føre rør fram dit. Det kan jo fort bli rør som ser ganske støgg ut, for å si det sånn.
Det avhenger hvis du får kondens med, hvis du har utvendig korrosjon, så kan du få det. Hvis
ja, jeg tenker at miljøet er ganske...
Ja, hvis miljøet er utvendig er korrosiv, så kan det påvirke.
Kua promper den, vet du.
Ja, eller salt i lufta, altså langs sjøen, så er det jo en helt annen måte å tenke på enn i innlandet. Det tror jeg veldig mange ikke tenker så mye over.
Nei, vi er veldig vant til å gjøre det...
Vi alltid har gjort.
Ja, det vi alltid har gjort, og det alle har lært oss å gjøre.
Mm.
Det er jo det som er fint med veilederen, for plutselig så kan man stoppe og tenke
omlære litt. Ja.
Vi er jo vanedyr, vi rørleggere, så vi gjør jo det samme vi alltid har gjort. Så det er...
Og så vannet er jo veldig forskjellig fra kommune. Så sammen med Oslovannet, for 15 år siden, så var pH-en langt, langt under 20, og det er veldig surt. Og hvis du bruker det vannet uten å manipulere det vannet, øker pH-verdien, så har du et kjempeproblem. Ja, det har vi sett at flere anlegg i Oslo har større problemer enn kontraanlegg fra Fredrikstad, for eksempel, som har en pH som er i nærheten av 8. Så det er litt avhengig av hvilken kommunale vann man benytter seg av, og hvor høy pH-en er i vannet.
Men hvis vi skal prøve å oppsummere litt, da. Er det sånn at du, Maria, for eksempel, kunne gi, hva er dine 3 beste råd til rørleggere?
Marias tre bud.
Eller kan enda bli 4 da, men du har sikkert noen tenker sånn absolutt greier da, som en rørlegger må vite og kunne.
Ja. Inkluder vannbehandling allerede i prosjekteringsfasen. Ikke vent. De ventilene kan ryke etter ganske kort tid hvis man tenker at vannbehandling, det tar vi etter hvert.
Og du har jo 5 års garanti på det anlegget. Altså du skal jo tross alt, hvis det er litt avhengig av proff eller privatkunder.
Ta en sjekk av vannkvaliteten årlig. Det er veldig viktig. Det er en det koster ikke mye, og det går veldig fort.
Hva koster det? Kan jeg vet noen av dere hva det koster? Ish.
Og det er en vann...
Vannbehandling. Altså vannsjekk.
Ja, det er ikke veldig rare summen for å sende inn. Det er mer jobb at, å hente glasset og få fylt opp og få levert det tilbake.
Ja, det er helt riktig.
Ja, det er det. Det koster ikke mye. Da får man kontrollert om vannet ser ut som kildevann, om alt er bra. Vi kan se, er det litt begynnende korrosjon her? Har det pågått korrosjon en stund? Eller kanskje bare forholdene ligger til rette for korrosjon? Det er veldig mange svar bare en enkel vannprøve kan gi i sammenheng med litt informasjon om anlegget. Så det er viktig. Ta heller en prøve for mye enn for lite, for det kan koste så veldig mye etterkant hvis man må rette opp. Det er jo et lite hjertesukk som når man ser spesielt offentlige anlegg på sykehus eller barnehage som må bruke veldig mye penger på å rette opp. Og de pengene, de kunne vi brukt bedre da. For det, vannkvalitet, det er noe vi vet hvordan vi kan håndtere. Og det siste budet må vel være skyld gjennom anlegget hvis det er nytt, før man setter anlegget i drift.
Altså du får vekk partikler og sånn?
Ja. I en lang byggeperiode så er det mye som kan samle seg i røra. Ofte er røra beskyttet med oljer eller andre ting på fabrikk før de tennes. Beskyttet mot korrosjon. Men når vi setter i gang anlegget med masse støv og oljer, så er ikke det å starte med blanke ark. Så å skylle eller rengjøre før man setter I gang, det lurt.
Ja. Har du noen bud man har som kommer I tillegg til Maria sine, så blir det kanskje enda flere enn tre?
Ja, for de som skal jobbe med vannbehandling eller varmeanlegg, som ønsker å jobbe med vannbehandling, så den beste måten å gå på kurs, bli skolert, få litt mer kjøtt på beinet, for da forstår de hvordan de skal takle dette. Og så en annen ting som jeg vil også nevne for rørlegger, det det med ekspansjonssystemet. Sjekk at det fungerer. Påse at kunden skal ha service på ekspansjonssystemet. Selv med vannbehandling, selv med utluftsystemet, og hvis ekspansjonssystemet ikke fungerer, så vil det skape støy for vannkvaliteten. Mm. Så vær litt oppmerksom på akkurat...
Lærer man det på kurs, å sjekke ekspansjonskar?
Nei, det jo, det får du opplæring fra leverandører. Det mange leverandører som flinke med det. Så. Men vi snakker generelt om utfordringene som kan skape.
Jeg har bare et inntrykk av at veldig mange bare kjøper et eller annet ekspansjonskar hos grossisten, og så tar de alt for god fisk, og så bare putter det inn, og så glemmer man at det finnes.
Men det finnes podcast-episoder om ekspansjonskar, eller?
Jeg vet. Ja.
Mm-hmm. Det går an å etterhøre ting.
Ja, det gjør det. Det lov å gå tilbake, faktisk. Ja. Det ligger 100 episoder om sånne rødligger ting der fra før deg, Kristoffer.
Ja.
Hvor du har vært med på 4%.
Ja. Det sånn jeg har lært gjennom årene. Man trodde at korrosjonssikring det man fokuserer mest på, så fant vi ut at dette med luft I anlegget som er årsaken til korrosjon, så det så viktig å håndtere, ikke bare korrosjon, men dette med at pumpen sliter med å transportere tre og vann til å inneholde luft. Og så har du det med ekspansjonssystemet igjen, ikke sant? Så, som også kommer frem I ettertid, den må man også ha kontroll på. Så det sånn at veilederen lager par I dag, men det rom for å revidere den senere. Man finner plutselig andre ting som veldig viktig å ta hensyn til, som gjør at man må få det inn I veilederen.
Frakoble den fasttilkoblingen må jo være det viktigste.
Og jeg veldig glad jeg har den fasttilkoblingen, for det liksom ut på høsten innimellom, så tenker jeg at det greit å puffe på litt, for da liksom manometret synker litt. Det jo sånn vi gjør. Ja. Vi gjør jo det.
Jeg ikke enig med det.
Nei, men det så tungvint for meg som ikke har alt jeg trenger å fikse det uten den. Liksom. Jeg tror det går litt på det.
Men du har jo bil. Du kjører bil hver dag.
Ja. Eller jeg gjør jo ikke det, men ja.
Og hvis bremsen dårlig på den, hva gjør du da?
Dra på verste.
Ja. Og hvis oljelampa lyser?
Da ringer jeg og spør hva skjer nå. Jeg må fylle olje. Da drar jeg på verste da, egentlig.
Ja. Og hvis dekkene dine utslitt
da? Da drar jeg til dekkmann.
Ja, men da drar du på verste igjen.
Ja.
Og hvis varmeanlegget ditt slutter å virke, så...
Kjøper jeg noen olje...
Nei, da fikser du det selv.
Olje om. Ja, jo, det det folk gjør, vet
du. Da skal du fikse det selv.
Jo, men kanskje vi ikke flinke nok, da, tenker jeg. Altså, jeg tror kanskje det mange der ute som sier, jeg kan jo ikke drive og tilby luftbehandling og problemløsning, for dette kan jeg ikke noe om. Nei, kanskje du skal la være.
Ja, men vi jo livredde for at... For alle mener at rørleggeren dyr. Og som Maria sier...
Mye billigere enn bilmekanikeren.
Ja, vi har halv pris... Nest, jeg langt under halvpris egentlig, for jeg tror de nærmere 3000 kroner timen, men det en annen episode. Men når du da har unngått å bruke rørleggeren, som du sier du har fasekroppen, du har fylt på en gang I måneden, du har gjort det igjen og igjen og igjen, og du bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, og det virker jo. De kostnadene du får etter 5 år ved å ha gjort det der her, de ganske kjipe I forhold til den årlige serviceavtalen du kunne hatt med et rørleggerfirma som kan det. Så har du sluppet det?
Jeg helt enig. Den kostnaden langt, langt lavere enn hvis du skal avvikskontere anlegget, hvis du har gjort det feil.
Ja, for vi må jo vekk fra at rørleggeren blitt et fast inventar I et hus. Mm. Altså, det så teknisk avansert hus.
Det har aldri vært mer komplisert å bygge enn det Nei. Vi bygger nå.
Du må ha en serviceavtale med en rørlegger som kan det han driver med. Mm. Og du må ha serviceavtale på sanitæranlegget ditt, du må ha det på varmeanlegget ditt, du må ha det på kjølanlegget ditt, og du må ha det på bilen din. Så du må ha serviceavtale på alt, for det ikke bare å Det ikke bare plug and play.
Nei. Hvis du nå har sittet og hørt på den podcasten her og tenker at, oh shit, kanskje jeg ikke vet helt hva jeg driver med, så kan nok hende det stemmer. Mm. Det litt sånn, ja, jeg tror faktisk det, at det kan være lurt å da tilegne seg noen kunnskap. Og da første bud å lese den veilederen.
Ja.
Det å tråkle de 60 sidene med litt teori innledningsvis og praktiske løsninger på ting etter hvert.
Men du får aha-opplevelse hver andre til tredje side, vil jeg si.
Ok.
Hver tredje side så tror jeg du får en sånn...
Jo, men jeg tenker sånn, etter å ha hatt noen sånne aha-opplevelser I den veilederen, så kan det enn jeg hadde kanskje ringt til Maria eller hva han har spurt om det finnes noen kurs
ja.
Nær der jeg bor. For det må jo være en sånn greie at Du trenger jo ikke akkurat ta en master i luftbehandling, men det finns jo noen kurs du kan ta som sikkert ikke varer i 4 måneder, men litt mindre. Hvor lang tid, hvor mye kurs må det gå for å tenke at du litt sånn i gang, good to go da?
Vi har jo 3 timers kurs som omhandler mye om denne veileden. Som du kan
men det få. Liksom, da tenker jeg at det litt sånn teaser. Det litt sånn, da du i gang og kan ganske mye. Men du ikke good to go til å drive med vannbehandling og bygge opp et firma på det.
Du må ha litt erfaring og jobbe med det. Ja. Og det sånn, man lærer veldig mye ved å jobbe med vannbehandling.
Bratt læringskunde, kurve. Ja, ja.
Du må ha den grunnleggende forståelse. Mm. Det teoretiske delen. Mm. Men så må du jobbe, se opp.
Må lære deg det, rett og slett. Erfare.
Erfare, ja. Så det, den erfaren må du innhente selv ved å jobbe.
Og oppdatere kunnskapen din litt oftere enn hvert 20 år.
Ja, det kan være lurt. Mm. Det lurt. Det veldig lurt. Jeg synes vi har fått mange gode råd her, ja.
Ja.
Ja, du enig i alle disse rådene, eller Kristoffer?
Ja, jeg veldig enig, for det på tide at vi tar oss sammen litt når det kommer til sånne ting.
Ja.
Jeg synes vi dårlig. Jeg synes,
ja, vi for dårlig, liksom.
Ja, men det jo ikke noe... Maria og Vanha hadde jo... Det jo en grunn til at dere har lagd det. Det jo en grunn til at dere har jobbet med det. Det jo ikke fordi at rørleggere problemfri. Det jo fordi at vi tilfører jo et problem. Og så gidder vi ikke å stoppe og tenke at
jeg tror det handler litt om at man ikke har kanskje hatt kjennskap nok, ja, da. Jeg tror ikke det handler om interesse. Bon vilje.
Ja, vilje så, og interesse og lyst.
Men det jo fint at det da kommer noe som gjør at du kan komme bedre ut av det, og det er jo et forretningsområde. Jeg helt sikker på at det hadde gått an å starte firmaer og bare drive med dette her, som masse rørleggere hadde blitt kundene dine, sånn at du liksom hadde oppdrag for andre rørleggere som ikke hadde den kompetansen selv, da.
Ja, det snakket jeg om før sommeren. Ja. Det å spesialisere seg på tide å begynne med.
Mm.
Vi trenger spesialister.
Nå har jeg jobbet med dette.
Det er kjempemarked for dette her i Norge. Det er, vi har over 300 000 næringsbygg i Norge med lukka, eller med varmeanlegg.
Mm.
Så det er et kjempepotensial for rørleggerne. Og rørleggerne er jo der ute, uansett. Så dette er noe som ligger feltet nært.
Og du har siste ord, Vanha?
Jo da, jeg kan avslutte med å si at nå har jeg jobbet med dette i over 23 år, og i de to siste årene har vi merket en stor pågang fra rørleggere i bransjen, at de ønsker å lære å forstå faget bedre. Og når den også veiledende på plass, så ser vi at jeg tror det er de som har størst forutsetning til å jobbe med vannbane, det er de som på anlegget, det jo rørleggere.
Mm.
Og det de som kan også yte service på anlegget, som gjør at anlegget kan fungere optimalt. Så derfor jeg støtter dette veldig godt med Kristoffer. Man må inngå en serviceavtale med et rørleggerfirma som skal håndtere dette på en riktig måte. Og det høres dyrt ut, men det er faktisk mye rimelighet enn forsikring.
Mm.
Du får et anlegg som fungerer helt optimalt. Du slipper med høye energikostnader, driftskostnader, klager fra leietakene. Alt det er en kostnadssikkerhet som gjør det. Det er mye rimeligere å engasjere rørleggere.
Mm.
Så bra. Da tenker jeg vi bare har oppsummert denne episoden. Vi hadde en ambisjon om at det skulle bli kort og effektive episoder. Vi ikke der helt ennå. Vi får trene, Kristoffer.
Vi skal trene.
Jeg tror vi blir bedre etter hvert. Men når det er liksom spennende temaer og mye man skulle sagt, så er det litt vanskelig å slutte. Men det gjør vi nå, og hvis du vil, så kan du jo da høre denne podcasten og send gjerne til alle du kjenner som driver med rørlegging, tenker jeg. Det er fint hvis dere hjelper oss med å spre budskapet. Og så har vi en Facebook-side og en Instagram-side som vi deler info om disse episodene vi legger ut. Og så ses vi om en ukes tid.
Det gjør vi. Yes. Takk for at dere kom.
Takk.
Takk for oss.
Du, forresten, en ting til. Vi i Rør-Norge er veldig opptatt av å bygge en sterk rørbransje. Men for at vi skal få til det, så må vi jobbe sammen. Så vi blir veldig glad om du deler episodene våre med andre du tenker at kan ha glede av å høre hva vi driver med. Og hvis du ikke gjør det allerede, så følg oss gjerne på Instagram og Facebook. Der heter vi Bare Rør. Der kan du stille spørsmål eller komme med forslag til nye temaer og gjester vi burde ha med i podcasten. Vi høres!